Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Lugo daba onte o seu último adeus á alcaldesa Paula Álvarez Llós e hoxe xa toca pasar páxina, cousas da vida. A 7 da tarde comezará o pleno no que, salvo sorpresa mayúscula, será investido o novo alcalde da cidade, o socialista Miguel Fernández. Unha sesión importante para seguir avanzando no futuro de Lugo. Escoitamos o futuro rexedor.
Pois afronto o día de hoxe con tranquilidade, con responsabilidade e con moitísima ilusión. E tamén desexando pois rematar este período de transición para comenzar canto antes a traballar con normalidade neste reto de transformación e de mellora da cidade que temos por diante. De maneira inmediata, e aos efectos de garantir o normal funcionamento do Concello, a celebración da Xunta de Goberno semanal, etc., asinarei o decreto de organización provisional, independentemente de que en próximas datas, coas modificacións que se considere, se asine xa o decreto de organización definitivo.
O alcalde en funcións, o nacionalista Rubén Arroxo, sinalaba nas últimas horas que estas semanas foron difíciles a moitos niveis. Agora toca pasar o trámite desta tarde e seguir mans á obra.
Vai ser un pleno breve e a partir de aí pois, estaremos pendentes de que se poida asinar canto antes o decreto de organización, porque no momento que Miguel tome posesión pois vai ser o vai ter todo o goberno da súa mão ata que asine o decreto de organización para que se redistribúan de novas áreas e, polo tanto, que volva a funcionar isto con normalidade.
O dito, se non hai sorpresas, pouco despois das 7 da tarde teremos novo alcalde en Lugo, Miguel Fernández. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste martes 11 de marzo, no que temos un día con ceos cubertos e chubascos puntuais que serán máis persistentes nas horas centrais do día. No tocante ás temperaturas, a máxima non pasará dos 15 graus, agás na zona sur, onde andarán polos 17. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende absolver a un condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 5 anos de cárcere por cometer un delito continuado de abuso sexual sobre unha das súas netas, menor de idade e cunha discapacidade. A Sala do Civil e do Penal considera inválida a proba preconstituída debido a que non se incorporou ao xuízo oral nin mediante a súa reproducción videográfica nin mediante a súa lectura. Os magistrados indican que as dúas testemunhas, o pai da menor e un amigo, que aseguran que presenciaron os presuntos tocamentos, presentan problemas de adicción a sustancias estupefacientes e que o propio pai da nena se atopa enfrontado co seu proxenitor, o acusado. Desta forma, o alto tribunal acolleu o recurso de apelación interposto pola defensa do procesado contra o que a Fiscalía non presentou alegación. Falamos tamén da polémica en torno á posible instalación da planta de Altri en Palas de Rei. O último foron as manifestacións e concentracións sufridas esta fin de semana pola conselleira de Medio Ambiente, a popular Ánxeles Vázquez, diante do seu propio domicilio en Melide. Dende o Partido Popular amosaron o seu apoio á conselleira e lembraron que a discrepancia política é lexítima, pero que o acoso persoal non ten cabida en democracia. Pola súa banda, a Confederación de Empresarios de Lugo publicou un comunicado no que manifesta súa preocupación e repulsa por actuacións que afectan á vida persoal de funcionarios públicos. Por alusións, o Bloque Nacionalista Galego tamén saiu ao paso amosando a súa condena a calquera tipo de ameaza e manifestando o seu apoio á conselleira. Unha Ánxeles Vázquez, por certo, que nas últimas horas facía declaracións sobre o sucedido.
Eu o que lles pediría é que o sucedido o domingo pois nos arredores do meu domicilio, donde convivo con persoas, non lle aconteza a ninguén en Galicia. Agradezco as disculpas por parte de algún grupo político, bueno, agradezco as mostras, pero sí é certo que eu estou aquí para traballar e, desde logo, non vou obedecer a ningún tipo de coacción, ni me vai amedrentar ningunha empresa, ningún promotor, ningún grupo político, ni ningunha plataforma.
Falamos doutra conselleira, a de Medio Rural, neste caso por asuntos bastante máis amables. Parece que a Administración Autonómica comeza a dar pasos en firme para axudar os produtores de fava de Lourenzá. Lembremos que os agricultores adscritos a esta indicación xeográfica protexida, que comprende territorios de 5 concellos da Mariña, sufriron perdas de ata 80% da colleita na pasada campaña. No día de onte, a conselleira María José Gómez reuníase con algúns destes produtores afectados e anunciaba a posta en marcha dunha liña de créditos directos. Marcos Cabanas é un dos faveiros que estivo coa titular de Medio Rural.
Unha acollida moi boa, con moitas ganas de colaborar, de buscar solucións, na cal vai intentar establecer unha liña de axudas de créditos directos sin intereses, para que poidan ter liquidez todos os agricultores activos, que poidan afrontar a seguinte campaña sabendo que non ganaron nada na campaña anterior. Creo que se falaba unha liña de crédito de entre 3.000 e 5.000 euros, a 0% de interés.
Outra medida preventiva que porá en marcha a Consellería é a de facer estudos previos máis específicos para coñecer mellor as necesidades da planta segundo lugar onde se cultive. De novo, Marcos Cabanas.
Unha base para un estudio de do que é o cultivo, onde se poidan empezar a digitalizar todos os fenómenos adversos e todas as enfermidades específicas deste cultivo. Creo que van instalar o centro de operacións aquí en Pedro Murias, pero despois distribuirán os cultivos durante toda a Mariña, xa que dentro do que é a Mariña hai microclimas dentro dos mesmos concellos.
Seguimos a falar do mundo agrícola, pero baixamos ata o sur da provincia. Xa sabes que a colleita en verde foi unha das medidas activadas últimamente pola denominación de orixe Ribeira Sacra para reducir a produción e baixar os excedentes. Pois ben, dende o Sindicato Labrego Galego denuncian que a falta dun mes e medio para que se peche o prazo de solicitude, os viticultores aínda teñen moitas dúbidas, polo que piden máis información a Xunta de Galicia. Xosé Manuel Parente é o coordinador do sector do viño no sindicato.
Por exemplo, cae vai ser o importe calculado dos costes da eliminación dos acios na viña, cal vai ser a compensación pola pérdida de ingresos, se vai haber unha superficie mínima ou unha superficie máxima, como se vai xustificar os traballos de eliminación de acios se o faz con man de obra propia, é dicir, o propio viticultor ou viticultora que faga ese traballo, como se xustifican todo eso. Entonces, é o que lle pedimos á Consellería, posto que o 30 de abril, ao final, está aí. É a primeira vez que se vai pedir aquí en Galicia, non temos experiencia de como se fa isto, polo tanto, pedimosle premura á Consellería para que asilice estes trámites e informe a xente de como van ser estas solicitudes.
Seguimos na Ribeira Sacra, agora con asuntos festivos. A cantante Lucía Pérez será este ano a pregoeira da 45ª Feira do Viño de Amandi. Celébrase os días 11, 12 e 13 de abril. Coincide, como é habitual, coa fin de semana do Domingo de Ramos. A cantante natural do Incio ofrecerá un concerto o sábado e pronunciará o pregón o domingo ao mediodía. Como non podía ser de outro xeito, o seu concello natal será o convidado na edición deste ano. E xa que falamos de eventos, o Colexio Plurilingüe da Milagrosa entregou hoxe no comedor social de San Froilán os 3.800 euros recadados na carreira solidaria Tus Pasos, Su Alimento. Esta proba, celebrada o pasado 23 de febreiro, foi un éxito de organización e de participación. E tamén en Lugo a Xunta vén de recibir 26 ofertas de empresas para a redacción do proxecto e dirección de obra para construir 145 novas vivendas de promoción pública en Garabolos. A Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, Bipugal, licitou este contrato por 1 millón de euros. María Martínez Allegué é a conselleira de Vivenda.
A primeira licitación, a primeira promoción da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, recentemente creada, desa Bipugal, e quixemos que fose tamén neste concello, no concello de Lugo, a súa primeira promoción. Destas 145 vivendas, como mínimo, un 25% serán para menores de 36 anos en réximen de compra, porque queremos que os nosos mozos poidan adquirir unha vivenda en condicións e a un precio máis asequible.
Continúa a información en Mediodía Cope.